Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Mimi ni Idi Ligongo. Leo ni Jumatatu, Februari 14 mwaka 2022. Ni siku ya wapenda nao, ambapo wapenzi huvaa nguo nyekundu au kupeana maua kuashiria upendo. Pia napenda kukukumbusha matangazo ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, dunia iliadhimisha siku ya redio hapo Februari 13, ambapo maudhui yanajikita katika redio na kuaminika. Je, mtangazaji mkongwe katika redio anatoa tathmini gani kuhusiana na siku hii?
Kwanza, swala la kwanza kwa watayarishaji haswa wa vipindi vya redio, wanatakiwa wawe wabunifu sana, ni kwa jinsi ya umahiri, umakini na ya kufuata misingi ya uandishi wa habari kwa watangazaji na waandishi wa habari za redio.
Na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepata naibu spika Musa Hussein Azan. Nini mtazamo wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania katika utendaji kazi wa bunge?
Ukiwa na namba yako ndogo, ukiwa na watu wachache, hata wangekuwa na hoja nzito kiasi gani, lakini kwa sababu kuna wengi wa kuunga mkono, basi hoja hiyo haitapita.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Kwanza nampisha Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili amemhakikishia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Washington italinda himaya na uhalali wa mipaka ya Ukraine, licha ya kwamba Marekani inasema tishio la Russia kuvamia Ukraine linaweza kufanyika katika siku zijazo. Rais Biden alimhakikishia kiongozi wa Ukraine kwa njia ya simu akiwa Camp David nje kidogo ya Washington, ambapo kiongozi huyo wa Marekani alitumia muda wake wa mwishoni mwa juma, kipindi ambacho maafisa wa mataifa ya magharibi wanaeleza hofu zao kwamba rais wa Russia Vladimir Putin anaweza kushambulia taifa ambalo liliwahi kuwa sehemu ya Jamhuri ya Kisoviet katika siku chache zijazo, uwezekano ukiwa ni Jumatano. Katika taarifa ya White House, imeweka bayana kwamba Rais Biden aliweka wazi kwa rais wa Ukraine Zelensky kwamba Marekani itajibu kwa nguvu pamoja na washirika na wadau wake kama Russia itavamia Ukraine. Wanajeshi wawili wa Mali wameuawa mapema Jumapili kaskazini mwa Mali katika shambulizi la kituoni mwao, ambapo wanamgambo wenye msimamo mkali wanadaiwa kuhusika, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi ya mitandao ya kijamii. Kundi la kigaidi lenye silaha lilivamia kituo cha Niafunke katika saa za mapema, jeshi limesema, likitumia neno ambalo hutumika na wanamgambo. Vifo hivyo ni vya kwanza kutangazwa na jeshi la Mali toka Januari 5, ambapo vifo 6 vilitokea wakati wa mapambano ya mwezi Novemba na Disemba mwaka jana. Wakati huo huo, jeshi la Mali limedai kuhusika na vifo vya dazeni ya wanamgambo wenye msimamo mkali na kuharibu kambi zao toka kuanza kwa operesheni Kale Tigui mwezi Disemba. Mali imekuwa ikipata tabu kupambana na wanamgambo ambao walianza kufanya harakati zao mwaka 2012. Toka kipindi hicho wamesambaa katika mataifa jirani na ya Burkina Faso na Niger. Wafanyakazi watano wa Umoja wa Mataifa wametekwa nyara kusini mwa Yemen iliyokumbwa na vita, shirika hilo la kimataifa limesema Jumapili. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wafanyakazi hao watano walitekwa nyara katika jimbo la kusini la Abyan siku ya Ijumaa, wakati walipokuwa wakirejea katika mji wa bandari wa Aden baada ya kumaliza operesheni zao. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Eric Kaneko aliliambia shirika la habari la AFP. Umoja wa Mataifa unawasiliana kwa karibu na mamlaka ili kuweza kuachiliwa kwa watu hao, Kaneko aliongeza. Haikuweza kufahamika mara moja ni nani aliwateka wafanyakazi hao wa Umoja wa Mataifa. Aden imekuwa kituo cha serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa baada ya kuondolewa katika mji mkuu wa Sanaa na waasi wa Kihuthi hapo mwaka 2014. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umeiunga mkono serikali katika vita dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran tangu mwaka 2015 katika mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu. Mamilioni ya watu pia wameyakimbia makazi yao katika kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita ni janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwanaharakati wa Misri Walid Shauke ameanza mgomo wa kutokula kupinga kushikiliwa kwake kwa zaidi ya miaka mitatu kwa mujibu wa taasisi inayoongoza ya haki za binadamu Jumapili. Shauke mwenye umri wa miaka 35 ni mmoja wa waanzilishi wa vuguvugu moja la Aprili 6 ambalo lilianzishwa mwaka 2008 ambalo limechukua jukumu muhimu la kuandaa maandamano dhidi ya rais wa zamani Hosni Mubarak ambaye aliondolewa baada ya vuguvugu la mwaka 2011. Shauk, ambaye pia ni mtaalamu wa magonjwa ya meno, amekuwa akishikiliwa toka mwaka 2018 katika mwezi Oktoba kwa mashitaka yanayohusishwa na ugaidi ambayo mara nyingi yamekuwa wakipewa wanachama wa upinzani nchini Misri. Marekani mwezi Januari ilizuia dola milioni 130 za msaada kwa taifa hilo ikigusia wasiwasi kuhusu haki za binadamu dhidi ya wakosoaji wa serikali, makundi ya asasi za kiraia, wanahabari na wanawake. Na polisi wa mashariki mwa Pakistan Jumapili wamesema wamewashikilia dazeni ya washukiwa waliohusika na kumnyonga mtu mmoja ambaye alikuwa na matatizo ya akili waliomshutumu kuchoma Qur'an tukufu. Kukamatwa huko kwa watu hao kumetokea siku moja baada ya tukio hilo kutokea katika wilaya ya Khanewal katika jimbo la Punjab, ambapo polisi wamesema kundi la watu wenye hasira takriban 300 walimshambulia mtu huyo kwa mawe na vyuma na kumninginiza mwili wake kwenye mti. Polisi wamemtambua mtu huyo aliyeuawa kuwa ni Mushtaq Ahmed mwenye umri wa miaka 41 ambaye anadaiwa alijieleza kutokuwa na makosa kabla ya kushambuliwa. Vyombo vya habari vya nchini humo vimenukuu mashuhuda wakisema kwamba polisi walifika kijijini na kumshikilia Ahmed kwa muda mfupi kabla ya kundi kubwa la watu hawajamvamia na kumua. Waziri Mkuu Imran Khan ametaka sheria ichukue mkondo wake kwa wote waliohusika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Habari kuu ni kwamba kila mwaka dunia huadhimisha siku ya redio hapo Februari 13 kwa lengo la kusisitiza umuhimu wa redio kwa jamii. Katika enzi hii ya ulimwengu ulioendelea kiteknolojia na ufikiaji rahisi wa mtandao na njia zingine za mawasiliano, jukumu la kipekee la redio haliwezi kupuuzwa. Bado kuna mamilioni ya watu ambao sio tu kwamba wanaamini redio, lakini pia wanaitegemea kwa matumizi ya habari na kwa madhumuni ya burudani. Nimezungumza na Abubakar Liongo ambaye ni mtangazaji na mwandishi mkongwe, na kwanza nikamuuliza nini tathmini yake kwa jamii kwenye kupata taarifa sahihi na mabadiliko yaliyopo kupitia redio.
Redio imebaki kuwa chombo muhimu sana cha upashanaji habari haswa katika nchi za dunia ya tatu. Idadi kubwa ya watu kwa hakika duniani wengi wameendelea kutegemea redio kama chombo muhimu cha kuweza kupata habari na kuweza kupata burudani. Katika dunia sasa ya teknolojia, ya maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, na ambapo watu wengi wanaokaa katika maeneo ya mijini, katika nchi zilizoendelea, wamekuwa na uwanja mpana kuweza kupata habari, kwa mfano mitandao ya kijamii, lakini sehemu kubwa ya watu hawana nafasi ya huduma za internet na mambo mengine. Kwa hiyo njia pekee yake ambayo wanaitegemea sana ni redio kuweza kupata habari. Nakumbuka kwamba redio unaweza ukawa unaisikiliza huku unafanya shughuli zako. Kwa hiyo wakati dunia ikiwa inaadhimisha siku hii ya redio duniani, bado umuhimu uko pale pale wa redio, kwamba ni chombo muhimu sana cha upatikanaji upashanaji habari kwa idadi kubwa ya watu, na pia ni chombo muhimu sana katika maendeleo ya wananchi au watu kwa ujumla.
Unadhani mitandao hii imeathiri au kuingilia vipi uandishi wa habari katika maadili ya kumpatia mwananchi habari zilizo sahihi na zilizo hakikiwa?
Mojawapo ya swala wakati dunia ile simu au kauli mbiu ni ya mwaka huu ni redio na uaminifu. Sasa katika maendeleo haya yaliyokuja, mitandao ya kijamii imetoa uhuru wa kila mtu kuweza kuwa mwanahabari, kwa mfano asiyokuwa ambaye amepata mafunzo ya kihabari. Lakini madhara yake yamekuwa ni habari nyingi za uongo zimekuwa zikitapakaa katika mitandao ya kijamii. Ni mwananchi tu wa kawaida, si mwandishi ambaye anatoka katika misingi au katika chumba cha habari ambacho kina misingi yake. Habari yako lazima ihakikiwe, ipitiwe.
Nini unadhani kifanyike hapo katika kuboresha maudhui na imani zaidi kwa wasikilizaji kupitia redio?
Kwanza, swala la kwanza kwa watayarishaji haswa wa vipindi vya redio, wanatakiwa wawe wabunifu sana. Wajue kwamba dunia sasa hivi inakwenda kasi sana kimaendeleo. Yeye atengeneze habari au vipindi kwa namna ambayo itamvutia yule mtu na msikilizaji wake. Na mtu uhakika huo na imani hiyo ataipata vipi? Ni kwa jinsi ya umahiri, umakini na ya kufuata misingi ya uandishi wa habari kwa watangazaji na waandishi wa habari za redio. Wakifanya hivyo, basi imani ile itajenga zaidi.
Ni mtangazaji na mwandishi mkongwe Abubakar Liongo akizungumza na Kumekucha Afrika kwa njia ya simu akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Polisi wa Israel walikwenda katika eneo lenye wasiwasi katika kitongoji cha Jerusalem mwishoni mwa Jumapili kukabiliana na hasia baina ya wanaharakati wa kizalendo wa Kiyahudi na wakazi wa Kipalestina. Hasia zimetokea katika eneo la Sheikh Jarrah, kitongoji ambapo hasia zilizuka mwaka jana na kusababisha mapigano ya siku 11 baina ya Israel na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Dazeni ya familia za Wapalestina zipo hatarini kuondolewa na taasisi za makazi za Kiyahudi, na wasiwasi baina ya pande hizo mbili mara kwa mara hugeuka kuwa ghasia. Vurugu za sasa zilizuka baada ya wakazi wanaoishi eneo hilo kuchomwa moto makazi yao mwishoni mwa juma. Jumapili polisi wa kutuliza ghasia walitumia maji yenye harufu mbaya kuwatawanya waandamanaji wa Kipalestina. Video moja katika mitandao ya kijamii imeonyesha polisi wa Israel wakimpiga mateke mwanaume mmoja wa Kipalestina. Na kampuni ya mafuta ya Algeria Sonatrach imesema imesaini makubaliano na wizara ya mafuta ya Niger ya kushirikiana uzalishaji kutoka mkoa wa Niger Kafra. Kwa mujibu wa taarifa za shirika la habari la serikali ya Algeria za Jumamosi ikinukuu taarifa ya kampuni ya Sonatrach, kampuni ya kimataifa ya utafiti wa uzalishaji wa mafuta Sonatrach, ambayo ni kampuni tanzu ya kampuni Algeria, imetia saini makubaliano katika mji mkuu wa Niger Februari 4. Kwa mujibu wa taarifa, kampuni hiyo inafanya kazi mkoani Kafra ambapo ina visima viwili vya utafiti wa mafuta ambavyo vinaelezwa kuwa na hifadhi ya mapipa ya mafuta kati ya milioni 168 na milioni 100 kwa mujibu wa taarifa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bunge la Tanzania siku ya Ijumaa lilimchagua Musa Hussein Azan, mbunge wa Ilala kwa tiketi ya chama cha CCM, kuwa naibu spika, na hivyo basi kukamilisha mchakato mzima wa kupata spika pamoja na naibu wake, ili viongozi katika nafasi hizo waendelee vyema na majukumu yao ya kuwatumikia wananchi. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Gwandumi Mwakatobe akiwa Mpanda huko Tanzania, na kwanza nikamuuliza Watanzania watarajie mabadiliko gani ya utendaji kazi wa spika wa bunge Tulia Ackson na naibu spika Musa Hussein Azan.
Musa Azan Zungu ni mzoefu sana wa kuendesha mikutano na vikao vya bunge. Mkanyini amekuwa mwenyekiti wa vikao vya bunge vingi tu, kwa sababu asipopata spika na naibu spika wake, mwenyekiti ndiye anaruhusiwa, ambaye ni mbunge yeyote yule anachaguliwa na ruhusiwa kuendesha vikao. Sasa Musa Azan Zungu ni mzoefu wa siku nyingi. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo itakuwa imebalance, yani imewekwa sawa. Lakini pia huyo naibu spika mwenyewe Tulia Ackson Mwansasu ni mtu ambaye ni mahiri sana katika kufuata sheria, kanuni na taratibu walizojiwekea. Kwa tunategemea matarajio yetu kwamba kazi itafanyika vizuri, kwa sababu sasa tumesawazisha iwe ni jinsia au uzoefu.
Gwandumi, umezungumzia swala la jinsia. Je, kama angechaguliwa mwanamke, unadhani pengine kungekuwa kuna matatizo? Na je, kipimo cha kumchagua mwanamke kinaangaliwa kwa uwezo wake wa kazi au kinaangaliwa na wabunge kwa ajili ya kuweka uwiano kati ya mwanamke na mwanamume?
Tunayo matatizo si hapa Tanzania tu, wengi duniani tunapozungumzia usawa wa kijinsia wanazungumzia idadi ya namba. Kwanza wanawake ni wengi zaidi, wabunge ni wengi zaidi kuliko wanaume. Haina maana kule kwamba hakuna usawa wa jinsia. Tunachokusemea tu ni kwamba mtu yeyote asizuiwe kupata cheo chochote au nafasi ya umma kulingana na maumbile yake, yani iwe ni mwanaume mwenye ndevu au mwanamke mwenye matiti, kwa sababu kinachofanya kazi sio maumbile ya mtu, ni uweledi, ni uzoefu na akili.
Hivi sasa bunge la 12 lina wabunge kutoka chama cha Chadema, chama cha CUF na ACT Wazalendo. Unadhani vyama hivyo vya upinzani vitatoa ushirikiano sahihi na ulio wazi kwa naibu spika, hali kadhalika kwa spika Tulia Ackson?
Hapo ndio pana tatizo kubwa. Ingawaje vyama ACT Wazalendo, Chadema pamoja na CCM yenyewe na kafu wapo bungeni, lakini ni wachache mno, kwa sababu siasa nyingi hasa za bungeni maamuzi yake yanaendeshwa na idadi ya namba ya idadi ya wabunge mlio nao. Wanasema politics of numbers, siasa za namba. Ukiwa na namba yako ndogo, ukiwa na watu wachache, hata wangekuwa na hoja nzito kiasi gani, lakini kwa sababu kuna wengi wa kuunga mkono, basi hoja hiyo haitapita. Kwa hiyo hatutarajii sana kwamba kutakuwepo na mijadala mikali, kutakuwepo na hoja nzito, kwa sababu ni wengi ni wa chama kimoja.
Ni Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA kutoka Mpanda huko Tanzania. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka hapa VOA Swahili. Katika ripoti inayofuata hivi sasa ni kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amekataa pendekezo la kutumia dola za Marekani kulipia mishahara ya wafanyakazi wa umma nchini mwake. Ripoti hii inayosomwa na BMJ Mridhi imeandikwa na mwandishi wa VOA Columbus Mahunga kutoka mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, kwamba walimu na wachumi wanadai kwamba Mnangagwa afahamu vyema masaibu wanayopitia raia wa nchi hiyo.
Akiwahutubia maelfu ya wanachama wa chama tawala nchini Zimbabwe, ZANU PF, mwishoni mwa wiki, Rais Emmerson Mnangagwa alisema kwamba Zimbabwe itaendelea kulipa mishahara kwa sarafu ya nchi hiyo.
Nokuti nanzi vakuti Hapana nyika inosumuka isina Mario kwao. Isina Mariayo.
Tunajua hakuna nchi inayoendelea bila sarafu yake yenyewe. Tuko kwenye njia hiyo. Tunaunga mkono sarafu yetu ambayo itasaidia kukuza uchumi wetu. Hatuwezi kukuza uchumi wetu kwa msingi wa sarafu ambayo hatuna udhibiti nayo. Kwa hiyo hivyo huko ndiko tunakuelekea.
Walimu wa Zimbabwe wamekuwa wakishiriki mgomo tangu wiki iliyopita wakidai kima cha chini cha mshahara wa dola 540 kwa mwezi. Kwa sasa wanapata takriban dola 100 kwa mwezi kwa sarafu ya Zimbabwe. Robson Chere ni wa muungano wa walimu wa vijijini wa Zimbabwe na hapa anamjibu Rais Mnangagwa.
It is clear that Mr. Mnangagwa is as carefree and indifferent on the plight of teachers. And the demand for a living wage is a struggle that no one can stop at this moment.
Ni wazi kwamba bwana Mnangagwa hana wasiwasi na hajali kuhusu masaibu ya walimu. Mahitaji ya ujira ni mapambano ambayo hakuna anayeweza kuyazuia kwa sasa, na hakuna anayeweza kuwatenga walimu kushiriki kikamilifu katika uchumi wetu kwa kuwalipa ujira wa utumwa kwa njia ya bondi. Tutapinga jaribio lolote kwa njia zote. Tutaendelea kuhamasisha malipo ya dola ili walimu washiriki kikamilifu katika uchumi huu.
Raymond Majongwe ni wa muungano wa maendeleo ya walimu wa Zimbabwe.
The president is not being honest and sincere. The tragedy of that analogy is...
Hapa anasema, raisi hasemi ukweli. Janga la kauli hiyo ni kwamba hasemi ukweli. Kila huduma wanayotoa wanatoza kwa dola za Marekani. Tumemuona akinunua kuku na akachukua dola za Marekani kulipa. Hatukumuona akitumia sarafu za Zimbabwe. Mgogoro wa malipo ya walimu ulianza mwezi Oktoba mwaka 2018 wakati serikali ilipoacha kuwalipa kwa dola za Marekani na kutumia dola ya Zimbabwe ambayo pia inaitwa Real Time Gross Settlement Dollar, RTGS. Sarafu hiyo mpya imepoteza thamani kwa kasi na hivyo kupunguza mishahara yao. Baadhi ya watafiti na wachumi wanasema kwamba mfumuko wa bei ni sababu inayofanya walimu kutokubali sarafu hiyo ya ndani na badala yake wanataka dola za Marekani. Wanasema walimu wamepoteza imani na mfumo wa fedha, na kwamba mara tu serikali itakapotatua mzozo wa mfumuko wa bei ambao ni mbaya sana, basi watu wataanza kurejesha imani na hata kuikubali sarafu hiyo ya ndani.
Katika makala ya jamii na maendeleo hii leo, mwandishi wetu Mitima De La Chance anatupeleka katika bonde la mto Ruzizi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mahala ambako wakulima wanatoa malalamiko yao kufuatia mimea kukauka msimu huu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yaliyosababisha mvua kukosekana.
Kwa kawaida wakulima katika bonde la mto Ruzizi hufaidika hasa mavuno ya mahindi, maharagwe na mtama wakati huu wa mwanzo wa mwaka upande huu. Ila kama inavyoonekana hapa, mimea imekauka wala hakuna tumaini lolote la kupata mavuno msimu huu, wakazi wakihofia njaa baada ya kusumbuliwa na athari za kiuchumi zilizosababishwa na janga la corona tangu miaka miwili. Mulume Mweze ni mkazi wa eneo la Nyangezi katika wilaya ya Walungu, aliyefunga safari kumepita muda kitambo na kuja hapa Kanganiro eneo la Luvungi ndani ya wilaya ya Uvira ili kufanya kilimo. Anajutia hali ya sasa ndani ya shamba lake.
Yo muhindi gani sasa? Shamba inapambaka muhindi vile. Yo muhindi gani? Hii ni kuchoma, mtu atachoma ama kuvuna batoto bakule bugali ama ae. Ha? Hatu ya onaka hivi ya hizi mara hiyo. Hivi binatuchoma roho sana shibalimai.
Kwa sasa hali hii ya ukame inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi na asiri familia nyingi, kama anavyoendelea kueleza mkulima huyo.
Na sisi sote hata malaria zinakuwa mingi mubatoto sababu jua iko mingi. Tunafika mwakati mihindi inachanua, inaanza beba bitoto, jua inawaka vule kuwaka. Ndio tuko tunalia na shie, hatujui kwenye Mungu atatubeba, atutafutia na shipe nyata tutia, hatujua tena kwenitabeba familia zenye tuko nazo.
Katika mji wa Bukavu ukiwa mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, athari za ukame huo pia ni dhahiri katika maisha ya baadhi ya wakazi, kwa vile wakulima wengi wa bonde la mto Ruzizi walikuwa na tabia ya kuleta mazao mengi ya shamba hapa mjini ili kuyauza. Fidel Alfajiri ni mkazi wa Bukavu.
Chakula yote ambayo tunatumia hapa inatoka ndani ya nchi jirani, ndio Rwanda, Burundi, hata na Tanzania, Kampala huko tunapata chakula. chakula, ingine natoka maeneo za Goma. Sisi mnamo mto wa Ruzizi kwa kweli tunasumbuka sana, na tungelitamani kwa kweli tuwe na wale ambao watatuhimiza zaidi. Penginepo kunakuwa hiyo mateknoloji fulani fulani ambazo miradi mpya ambayo tungelitumikisha nao. Wengine wenzetu walimaji wanasema eti hiyo mboleo za kizungu nazo zinaleta mambo fulani fulani, ndio natuma kwa muda fulani mimea yanakuwa yakilungula, yengine yanatoka, yengine hayatoke vizuri. Tunajiuliza kwa nini, eske ni udongo ndio nakuwa ubaya ama nini?
Tangu muda kitambo, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini pamoja na wataalamu wa masuala ya kilimo wa taasisi ya kimataifa ya kilimo cha kitropiki kwa kifupi EITA wanajitahidi kupambana na ukame huo, na hasa zaidi pia kupambana dhidi ya magonjwa mbalimbali inayoathiri mimea katika bonde hili. Christian Mulume ni mtaalamu wa masuala ya kilimo akiwa pia mhandisi katika kiwanda cha kusaga unga cha mahindi Minoka eneo la Kamanyola ndani ya bonde la mto Ruzizi.
Mvua zimekosekana tangia mwezi wa kumi, na hii hali inatokana na mazingira mbaya, hewa mbaya ya mazingira. Bonde la mto Ruzizi imekuwa bonde ambayo haina tena miti. Miti imekatiwa katiwa kiolela, ndio maana mvua zimepotea. Kumekuwa ingine shida ya kuchoma bilima, na hiyo yote ni vitu yenye inaharibisha mazingira.
Licha ya ukame huo, bado kuna tumaini, kama anavyoendelea kueleza mhandisi huyu Christian Mulume, ambaye tayari ameanzisha harakati za upandaji wa miti ili kupambana dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.
Bado tumaini lipo, hata kama tumekosa hii mwaka, miaka ambayo inakuja tunaweza pata kitu. Lakini wakaaji waache kukata miti kiolela, waache kuunguza mbuga, wapande miti, hiyo itasaidia, mvua zitarudia.
Katika ripoti ya hivi karibuni, idara husika na takwimu katika mkoa wa Kivu Kusini ikishirikiana na Wizara ya Kilimo na Mpango wa Chakula Duniani WFP ilitangaza kwamba watu yapata milioni 4 wanakabiliwa na shida kubwa ya lishe katika mkoa wa Kivu Kusini, sawa na 54% ya wakaazi, wilaya 6 zidi ya 8 zikiwa zimeathirika Kivu Kusini. Ili kukabili hali hiyo, waziri wa kilimo wa mkoa huu Robert Biachanda Chabidoke alidokeza kuwa serikali ya Kivu Kusini inakusudia kujihusisha kutafuta suluhisho. Sio rahisi kupunguza shida hii ya uhaba wa chakula, ila lengo la serikali ni kufikia kupata suluhisho la kudumu, na tutajitahidi kupunguza hali hii. Serikali inalifanyia kazi. Tuna wadau wengine wengi wanaofanya miradi katika lengo hili. Basi tunawaomba kujiunga na juhudi za serikali ya mkoa. Ikumbuke kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi na uhaba wa chakula barani Afrika. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya WFP kuhusu hali hii, Kongo ya Kidemokrasia ina zaidi ya watu milioni 27 walioathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula, hali inayolazimu mamlaka kutafuta suluhu zinazofaa ili kuepusha maafa kwa raia wake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Id Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili amemhakikishia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Washington italinda himaya na uhalali wa mipaka ya Ukraine, licha ya kwamba Marekani inasema tishio la Russia kuvamia Ukraine linaweza kufanyika katika siku zijazo. Rais Biden alimhakikishia kiongozi wa Ukraine kwa njia ya simu akiwa Camp David nje kidogo ya Washington, ambapo kiongozi huyo wa Marekani alitumia muda wake wa mwisho mwa juma katika kipindi ambacho maafisa wa mataifa ya magharibi wanaelezea hofu zao kwamba rais wa Russia Vladimir Putin anaweza kuamrisha kushambulia taifa ambalo liliwahi kuwa sehemu ya Jamhuri ya Kisoviet katika siku chache zijazo, uwezekano ukiwa ni Jumatano. Wanajeshi wawili wa Mali wameuawa mapema Jumapili kaskazini mwa Mali katika shambulizi la kituoni mwao, ambapo wanamgambo wenye msimamo mkali wanadaiwa kuhusika, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi ya mitandao ya kijamii.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na Idi Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia asubuhi tulivu mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.